Reiz dzīvoja Lapsa Laima un Trusenīte Hopa. Viņas abas dzīvoja Joku ciematā, mācījās vienā klasē un bija labas draudzenes. Arī Ziemassvētku vecītim vēstuli viņas rakstīja kopā un pat vēlējās, lai tas atnes vienu un to pašu – jaunu mobilo telefonu. Pienāca ilgi gaidītie Ziemassvētki. Ziemassvētku vecītis bija izpildījis meiteņu lūgumu. Atverot dāvanu maisiņu, gan Laima, gan Hopa tajā ieraudzīja kāroto mobilo telefonu. Draudzenes bija neaprakstāmi priecīgas, taču jau pēc dažām nedēļām Hopa pamanīja, ka Laima ir ļoti mainījusies, kļuvusi ļauna un dzēlīga gan pret viņu, gan pret citiem bērniem. Lapsa internetā rakstīja nejaukus komentārus, apsmēja citu izskatu, pateikto skolā, uzvedību pagalmā, jo viņa no sirds ticēja, ka tā kļūs populāra. Gāja laiks. Hopai un ciemeta bērniem bija bail atvērt savus profilus, jo tur vienmēr bija lasāmi Lapsas Laimas ļaunie komentāri. Kādu dienu Lapsas mamma Aiva nejauši pamanīja meitas rakstīto internetā un nolēma Laimu pārmācīt. Mamma apsolīja sarūpēt meitai patīkamu pārsteigumu, ja vien viņa vienu mēnesi nerakstīs neko sliktu par citiem bērniem internetā. Laima sākumā apsolīja, taču nespēja šo noteikumu izpildīt un turpināja publicēt ļaunus komentārus. Viņa tik ļoti gribēja kļūt populāra, taču kā tad tā? Ne Hopa, ne citi bērni ar viņu vairs nedraudzējās. Beigu beigās Laimai kļuva bēdīgi un garlaicīgi. Viņa saprata, ka ir pēdējais brīdis mainīties. Viņa izcepa gardu skeiksiņus, sadūšojās un gāja atvainoties ciemata bērniem. Laima nostājās bērnu laukuma vidū un teica: Es atvainojos par briesmīgiem komentāriem. Pirmajai es atvainojos Hopai, kuru sāpinā visvairāk. Es tā rīkojos, jo domāju, ka visi lasīs manus komentārus un gribēs draudzēties ar mani. Taču es kļūdījos un man ir kauns par savu rīcību. Jūs esat labi draugi un man ļoti pietrūkstat. Es izcepu kēksiņus, lūdzu, cienājieties. Bērni saskatījās, uzdeva dažādus jautājumus Lapsai, lai pārliecinātos, ka viņa tiešām nožēlo izdarīto. Kad nevienam vairs nebija nekādu šaubu, bērni sāka smaidīt un piedeva Laimai. No tās dienas Laima ir mainījusies, un viņai atkal ir daudz draugu. Tagad viņa internetā publicē tikai svarīgas ziņas, uzslavē un uzmundrina citus.